Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Buonan vesperon, caregai gefratoi. Neniu farigias cristano per si mem, sed tio ocasas nur per la rencontigio cun Jesuo Christo. Tion substrecis Benedicto la Dexesa dum la cimatena general audienzo. La papo daurigis la serion da pastista instruoi pri Sancta Paulo Apostolo, parolante pri la novajo cium Jesuo alportis en la historion de la homo. La papo ancau parolis pri la profunda signifo de la bapto cae de la eucaristio, centra temo de la instruado de Paulo Apostolo. La tro uso de la liberezzo iras contra la vero cae la diavolo, cae gi poluzigas nia in homa in realagioin, cae aparte la fundamenta in rilatoin, tiun cun Dio, tiun inter la viro cae la virino, cae tiun inter la homo cae la naturo. Deirante il citiu constato, la papo substrecis che tia poluzio estas superita de Jesuo Christo. En li, instruas al ni Sancta Paulo, la historio de la homo havas novan comenzon. Sed, sin demandis la papo, kiel Jesuo alvenas en mian vivon? Kiel li transformas gin? La fundamenta respondo de Sancta Paulo estas la iena, pere de la Sancta Spirito, quiu, en Pentecosto, creis la novan homaron. La Spirito, quiu vere creas novan unuezon, superas la dividoin, usante du elementoin. Ili estas la annonzo de la parolo, cae la sacramentoi, aparte bapto cae eucaristio. La papo do resubstrecis, che la credo ne estas fructo de nia penso, sed donazzo de Dio.
La fede non viene dalla lettura, ma dall'ascolto. Non è una cosa solo interiore, ma una...
La credo ne venas el legado, sed de ausculto. Gi ne estas afero nur interna, sed gi estas rilato, gi implicas renconton. Gi implicas la existon de la alia, quiu annonzas cae creas cunulezon. Neniu, do, povas farigi cristano per si mem. Nur Christo povas starigi la ecclesion, cae la ecclesio ni ricevas la credon. Pri la bapto, Benedicto la Dexesa diris che gi estas pli ol lavado, gi estas morto cae resurrecto. Ancau la materio estas parto della sacramento. Cristianismo ne estas afero pure spirita, char gi implicas la corpon. La radicala novajo, quiun consistigas cristianismo, estas citiu. Farigi cristanoi estas pli ol afero de cosmeticajoi, quiu aldonus ion belan al pli cae pli complica existado. Gi estas nova comenzo, cae renascigio, morto cae resurrecto. Fine la papo parolis pri la Eucaristio, l'aula vortoi de Sancta Paulo Apostolo. La promesso della nova alianzo, li diris, realigias en la amo ofero de Jesuo Christo. Celebri la Eucaristion, signifas che Christo donas sin mem al ni, li donas sian amon, por conformigi nin al li, cae por tiel crei novan mondon. Cae nun aliei informoi. Benedicto la Dexesa nomumis nova prefecto della congregatio por la dia culto cae disciplino della sacramentoi, cardinalon Antonio Cañizares Llovera, gis nuna cefepiscopo de Toledo cae primaso de Hispanio. Li estas posteulo de cardinalo Francis Arinze, quiu resignis pro agio limo. Cardinalo Antonio Cañizares Llovera nascigis antau 63 iaroi en Utiel, cefe diocezo de Valencio. Ciel episcopo de Avila, cefe episcopo de Granada, cae poste de Toledo, li estigis multain socialain agadoin, cae centroin por aidoso malsanuloi, maliunuloi, sihai handicapuloi. Cardinalo Arinze, quiu la passintan 1 de novembro farigis 76 iaragia, forlasas la congregazion post 8 iaroi da laboro. Romo, Monte Cassino, San Giovanni Rotondo, Viterbo, ien la celoi de tri pastistai voyagioi tra Italio, quiun la papo faros venonte iare. Temos pri visitoi laula insignoi de tri grandai sanctuloi, Sancta Benedicto, Sancta Pio el Pietrelcina, cae Sancta Bonaventuro. La unua visito estos tiu de la venonta 24 de maio en Monte Cassino, cie la papo, aldone alla benedictana abeteio, visitos ancau la apudan polan tombeion, cie riposas multai aliancitai soldatoi, cioi perdis sian vivon en 1944, dum ili clopodis conqueri la monteton de Monte Cassino. La 21 de junio la papo estos en San Giovanni Rotondo, c'è la tombo de Sancta Pio el Pietrelcina. La tria pastista visito estas en programita por la 6 de septembro, en du urbetoi de la regiono de Romo, Lazio, Viterbo cae Bagnoregio. Vatican Urbo, antau ses de chiaroi, la decana de decembro 1945, la General Assembleo de Uniginta in Nazioi aprobis la Universalan Declaration pri la Homai Raitoi. Hodiahu en Vaticano ocasis solena memorigo pri la evento. Gi comencigis per comuna medito cun la partopreno della Papa Stat Secretario, della Presidente de Consilio Justezo cae Pazzo, cae della Generala Directoro della Mondo Organisagio della Laboro. Poste oni aliugis la premio in memore pri cardinalo Vantuan, cae ocasis concerto, iela cesto della papo. Moscovo, la russa cef urbo haltis hierau por doni la lastan cortuscitan saluton al Alexi la dua, la patriarco de Moscovo cae de ciui russioi, ciu mortis pasint vendrede sepedecnau iaragia. En la funebra rito daurinta ses horoin partoprenis miloi da fideluloi, la plei gravai autoritatuloi de Ruslando, aldone al multai delegazioi, inclusive de tiu e la sancta seggio, guidata de cardinalo Walter Caspa. La venonta patriarco de Moscovo cae de ciui russioi esto selectita dum sinodo ciu ocasos la venonta in dudecocan cae dudecnauan de januaro. Posta la solena funebra rito de hierau, ancau hodiau dauris la cortuscita saluto de multegai fideluloi, c'è la tombo de Alexi la dua, en la pregeio de Epifanio en Moscovo. Long daura estas la envizigio, almeno tri horoi por attesti la devotezon al la patriarco. Romo en ludigios inter morgau gis venonta mardo la credindezzo della Europa Unio concerne la lucton contrau climatai shangigioi. Dum la venonta i ses tagoi, la politica istituzioi de Europo devos doni finan decidon por applichi la programon pri climato cae energio quiu planas malcrescigi ene de 2012 la allasoin de carbon anidrito 20% cae samtempe crescigi la efficon cae energion productadan de renovigeblai energifontoi. La unua momento estos tiu de morgau cae post morgau cun la pinta rencontigio della Europa Unio quiu devos doni la unuan ieson alla programo. Harare, la epidemio de colerao quiu ec de pasinta augusto trafis Zimbabwon estigis la morton de 774 personoi. La bilanzon conigis la Mondo Organisagio por la Sano, lau quiu la nombro da victimoi daure crescas ciutage. La contagitoi estus enetute pli ol 16.000. Temas pri la plei grave epidemio iam ain ocasinta en Zimbabwe. Gidis vestigis pro la collapso della nazia sanitara sistemo estigita della grava economia criso en kiu kuŝas Zimbabwe. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.